5. janvāra ziņas vieglajā valodā studijā Ģerca Uzāns. Rīgas centrāltirgus teritorijā atkal parādījušies kontrabandas cigarešu tirgoņi. Pēc policijas iepriekš veiktajiem reidiem viņi uz laiku bija pazuduši no redzesloka, tā vēsta aģentūra Leta. Pirms aptuveni pusotra mēneša Rīgas centrāltirgus teritorijā policija veica reidus, to laikā aizturēja vairākus nelegālo cigarešu tirgotājus. Tomēr šodien, kā vēsta Leta, Rīgas centrāltirgus teritorijā atkal bez īpašas slēpšanās uzdarbojas kontrabandas tabakas izstrādājumu pārdevēji. Sabiedrības ierosmju portālā Mana Balss LV ir sākta parakstu vākšana par iespēju cilvēkiem ar invaliditāti izvēlēties pensijas veidu. Kā idejas pārstāv norādīta Mārīta Vanaga, viņa mudina likumā paredzēt cilvēkiem ar invaliditāti tiesības izvēlēties, kādu pensiju vēlas saņemt pēc pensionēšanās vecuma iestāšanās – vecuma pensiju vai invaliditātes pensiju. Irākas parlaments šodien pieprasīja izvest no valsts Amerikas Savienoto valstu un citu ārvalstu karavīrus. Parlaments arī aicina Irākas valdību aizliegt ārvalstu bruņotajiem spēkiem izmantot Irākas zemi, gaisa telpu un teritoriālos ūdeņus. Irākas parlaments to pieprasa tādēļ, ka Savienotās valstis bezpilotu lidaparātu uzbrukumā Bagdādē piekdien nogalināja Irānas ietekmīgo ģenerāli Kasemu Soleimani. Šajā uzbrukumā gāja bojā arī ietekmīgs Irākas militārā grupējuma līderis. Irākā pat labāk atrodas aptuveni 5000 ASV militāru personu. Irākā uzturas arī 6 Latvijas karavīri. Viņi Dānijas vienības sastāvā apmāca Irākas bruņotos spēkus. Nākamā nedēļa Latvijas valdība varētu lemt, vai Latvijas karavīriem turpināt dalību šajā apmācību misijā Irākā. Galīgais lēmums šajā jautājumā būs jāpieņem Saeimai. Aizsardzības ministrija pat labāk uzskata, ka dalība šajā misijā būtu jāturpina. Austrālijā postošies savvaļas ugunsgrēki varētu turpināties vēl mēnešiem, par to šodien brīdināja premjerministrs Skots Morisons. Vakar ugunsgrēkos atkal gāja bojā viens cilvēks, kopš septembra liesmās dzīvību zaudējuši vismaz 24 cilvēki. Austrālijā liesmās bojā gājuši miljoniem savvaļas dzīvnieku un izdegušas platības, kas līdzvērtīgas visas Latvijas teritorijai. Naktī no svētdienas uz pirmdienu pēc Latvijas laika pasniegs Holivudas ārzemju preses asociācijas balvas Zelta globus. Zelta globusa balvas uzskata par priekšvēstnesi Oskaram, tas ir izklaides kinoindustrijas galvenā balva. Šis ir pēdējais ziemas vakars, kad Latvijas universitātes botāniskais dārzs ir atvērts līdz 10:00 vakarā. Tur pēdējo dienu apskatāms projekts Ziemas gaismas dārzs. Tas izrādījies apmeklētāju ļoti iecienīts. Botāniskais dārzs to vērtē kā veiksmīgu projektu un cer ko līdzīgu īstenot arī šī gada nogalē. Bet turpmāk Latvijas universitātes botāniskais dārzs atgriezīsies ierastajā režīmā un līdz pavasarim durvis slēgs 4:00 pēcpusdienā. Vēl par sportu Latvijas skeletonists Mārtiņš Dukurs šodien Vinterbergas trasē ieņēma 4. Vietu pasaules kausa 3. Posma sacensībās. Tomas Dukurs bija 10. Uzvarēja olimpiskais čempions Sunbins Juns no Dienvidkorejas. Viņš apsteidza 2 vāciešus. Mārtiņš Dukurs uzvarētājam zaudēja 0,20 sekundes. Līdz goda piedestālam bija 0,12 sekundes. Un vēl informējam, ka no 6. janvāra jau no rītdienas ziņas vieglajā valodā skanēs katru dienu pulksten 21:00. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ap 0, mīnus 1 grādu, ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 769 mm, gaisa mitrums 69%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņēns laiks, Nakts sākumā austrumos vēl debesis skaidrosies, bet nakts otrajā pusē daudz vietas sniegs, slabšnieks, rietumos arī lietus. Austrumu rajonos veidosies vairāku centimetru bieza sniega kārta. Daudz viet ceļa aplados. Pūtīs brāzmainas dienvidu dienvidu rietumu vējš, kas piekrastē sasniegs 18 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 2, mīnus 7 grādi, piekrastē mīnus 2, plus 3. Rītdienā apmācies laiks, daudz viet lietus, austrumos arī sasalstošs lietus un sniegs, ceļa vietām būs slideni. Pūtīs dienvidu rietumu vējš līdz 7 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 3 plus 6 grādi, austrumu rajonos 0 plus 3. Rīgā mākoņēns arī naktī lietus un slapšs sniegs, nokrišņi arī rītdienā. Naktī mīnus 1 mīnus 3 grādi, rītdienā plus 3 plus 5. Izskan 5. Janvāra ziņas vieglajā valodā.